dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri thot se bisedimet me Serbinë nuk mund të vazhdojnë pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë është në përputhje me konceptin e integrimeve, vlerësojnë analistët. Radovan Karadžić nis mbrojtjen duke thënë se duhet të shpërblehet për luftën në Bosnjë. Derisa ditët e ftohta afrojnë, rryma dhe ngrohja mbeten edhe si vjet probleme për kosovarët. Sekretaria Clinton merr përgjegjësinë për sigurinë e konsullatave amerikane. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim bllokun informativ që ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić deklaroi se Serbia do të tërhiqej nga rruga për integrim evropian nëse zyrtarisht i paraqitet kushti që të zgjedh ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Nëse zyrtarisht na paraqesin kushtin Evropa ose Kosova, do të heqim dorë nga rruga evropiane, tha Nikolić për të shtuar se këtë e kam thënë në fushat dhe populli im nuk do të befasohej nëse këtë e propozoj. Ai tha gazetës Večernje Novosti se Serbia e ka arritur nivelin e rregullimit prej ku mund të llogaritet në antarësim në BE, por sipas tij Brukseli e mban Serbinë në distancë për shkak të Kosovës. Mund të na mbajnë edhe 100 vjet, por ne nuk do ta ndërrojmë qëndrimin ton për këtë çështje, tha Nikolić. Policia e Kosovës ka arrestuar 3 persona në rajonin e Ferizajt me dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale trafiki me qenje njerëzore, si dhe ka identifikuar një viktim të trafikimit. Personat e arrestuar kanë shtetësi kosovare, ndërsa viktima e trafikimit është femër shqiptare, shtetase e Shqipërisë. Slovakia nuk i ka thyer ligjet e Bashkimit Evropian që garantojnë lirinë e lëvizjes së njerëzve në rastin kur e bllokoi vizitën e ish-presidentit hungarez për në Slovaki para 3 vjetësh, ka njoftuar sot gjykata më e lartë e Bashkimit Evropian. Ish-presidenti i Hungarisë Laszlo Solom kishte kërkuar që të vizitonte qytetin jugor të Slovakisë Kamarno më 21 gusht të vitit 2009 për të marrë pjesë në inaugurimin e statujës së Shën Stefanit, mbretit të parë të Hungarisë, por 21 gushti është data ndjeshme për Slovakin, sepse në atë datë në vitin 1968, ushtrit e 5 shteteve sovjetike përfshirë trupat hungareze, kishin pushtuar Qekoslovakinë asaj kohe. Slovakia e kishte konsideruar vizitën e ish-presidentit hungarez si një provokim të qëllimshëm dhe e kishte refuzuar hyrjen e tij në Slovaki. Megjithatë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë, arbitri përfundimtar i BE-s në çështje ligjore, vendosi se Slovakia kishte të drejtë ta bllokonte hyrjen e Solomit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë të ditur sot se operacionet e sigurisë gjatë muajve të fundit kanë vrarë 313 terroristë, të cilët kishin refuzuar që të dorëzoheshin, përfshirë 43 udhëheqës të grupeve terroriste. Putin i bëri këto komente gjatë një takimi me shefat e sigurisë, duke thënë se agjencitë e sigurisë së Rusisë kanë qenë shumë më efektive gjatë viteve të fundit. Spitali britanez që po kujdeset për adoleshenten e njohur pakistaneze, Malala Yousafzai, ka njoftuar se disa persona janë arrestuar në spital. Dave Rosser, kryemjek i spitalit të Birminghamit, Queen Elizabeth, tha sot se disa persona të cilët thonin se janë antar të familjes së Malalas, janë arrestuar nga policia. Yousafzai, 14 vjeçare, u qëllua në kokë javën e kaluar nga militantë të Taliban. Sa i përket shërimit të saj, Rosser tha se mjekët e saj janë të kënaqur me progresin e deritashëm. Kryqi i Kuq tha sot se më shumë se 72 milion njerëz në gjithë botën janë larguar nga shtëpitë e tyre deri në fund të vitit të kaluar. Në raportin vjetor, Kryqi i Kuq bën të ditur se afërsisht 16.4 milion njerëz kanë ikur jashtë vendit dhe zyrtarisht janë kualifikuar si refugjat, përderisa 41.4 milion të tjerë jetojnë në vendet e tyre dhe konsiderohen si persona të zhvendosur brenda vendit. Pjesa tjetër janë azil kërkuesit, kërkesat e të cilve janë duke u mbajtur pezull apo janë refuzuar, si dhe refugjatët e paregjistruar. Në ditën botërore të ushqimit, këtë vit po tërhiqet vëmendja për urinë, mos ushqimin dhe varfërin globale. Sipas raportit të fundit të OKB-s për uri që është publikuar këtë muaj, afro 870 milion njerëz në botë në periudhën 2010-2012 kanë vuajtur nga mungesa kronike e ushqimit. Sipas raportit, pjesa më e madhe e të uriturve, që janë afro 852 milion, jetojnë në vendet në zhvillim, ndërsa 16 milion njerëz që nuk janë të ushqyer mirë jetojnë në vendet e zhvilluara. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kosova nuk është gatshme të rinisë dialogun teknik me Serbinë, përderisa ajo nuk i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tani, ka thënë sot në Prishtinë zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Në debatin e organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, mes tjerash është rekomanduar vazhdimi i bisedimeve duke kërkuar edhe një rol aktiv të Bashkimit Evropian deri në gjetjen e një zgjidhjeje për veriun. Nga Prishtina raporton Zjat Gashi.
Dialogu teknik me Serbinë mund të vazhdoj vetëm atëherë kur Beogradi të zbaton marrëveshje tashmë të arritura, thot kryenegociatorja ekipit kosovar në këtë proces Edita Tahiri. Ajo i bëri këto komente në një debat organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim në kohën kur Kuvendi i Kosovës është në proces të nxjerrjes së një rezolute të re për normalizimin e raporteve me Serbinë, e cila mes tjerash parashëh edhe vazhdimin e bisedimeve. Megjithatë, zëvendës kryeministria dhe kryenegociatorja Edita Tahiri ka përsëritur rritur qëndrimin se bisedimet të reja në nivelin e dritashëm nuk mund të ketë përderisa palas serben nga 7 marveshjet e arritura, po zbaton vetëm atë për tregtinë e lirë. Në këtë aspekt ajo kërkojnë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime që të shtoj trysnin mbi Beogradin për të zbatuar marveshjet e arritura.
Ftoj Bashkimin Evropian si ndërmjetësuese dhe garantuese e dialogut teknik të rris trysnin ndaj Serbisë që të zbatoj gjitha marveshjet. Dhe kuadrët kësaj zhbërja e strukturave paralele është një prej kushteve kryesore. Dërsa përsa i takon perspektivës së dialogut teknik, qëndrimi jonë si qeveri e Republikës Kosovës është që pa u zbatuar të gjitha marrëveshjet nga ana e Serbisë, ne nuk shohim ndonjë arsye pra për të vazhduar dialogun teknik.
Kryenegociatorja Tahiri theksoi po ashtu se sa i përket dialogut të nivelit të lartë politik që po përmendet, ai duhet të shërbejë paqes dhe stabilitetit dhe për këtë qëllim ajo kërkoi një konsenzus të gjerë politik në Kosovë. Ajo tha po ashtu se ky dialog i ri që po përgatitet duhet të ketë edhe vijat e kuqe që nën kuptojnë se nuk ka bisedime për çështje të brendshme të Kosovës.
Qëndrimet tona edhe fëmijët personale janë që ky dialog mes dy shteteve të pavarura dhe sovrane duhet të shërbejë paqes dhe stabilitetit, duhet të finalizohet me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, duhet të ketë vija të kuqe, sepse ne si shtet nuk jemi të gatshëm të bisedojmë me një shtet tjetër për punë të mrendshme të vendit tonë.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sadri Ferati, kërkoi që kuvendi të merrë rolin që i takon dhe të definojë pozicionin e palës kosovare në bisedimet e ardhshme.
Na mbetet me pa me qartësu, presim zhvillime transparente të drejtë në parlamentin e Kosovës, dhe mendoj se në gjitha fazat parlamenti duhet të kryqëzojë këtë drejtë, që nuk ka qenë gjë.
Debati i sotëm është organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim dhe më tonte të ngjente një përgjigje në pyetjen se si duhet qasur veriu të Kosovës në procesin negociator Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti Leon Malazoku në mesin e rekomandimeve përmendi edhe çështjen e veriut, sado që mysafirët e këtij debati nuk i kushtuan shumë rëndësi kësaj teme sa i kushtuan vazhdimit të bisedimeve.
Ne rekomandojmë që BE të ketë një rol më të fuqishëm, të përfshijë Beogradin dhe Prishtinën në dialog për dizajnimin e një zgjidhje më afatgjate, por në të njëjtën kohë që në një farë mënyrë pothuajse të arbitrojë konfliktin dhe në një farë mënyrë të tregojë se ku duhet të përfundojë konflikti dhe në cilat pika.
Në këtë debat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuese deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës, të cilët kryesisht mbështetën një proces dialogu që do të ndihmonte si Kosovës ashtu edhe Serbisë në parafrimet e tyre me proceset integruese në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, pavarësisht se tema kërkonte një përgjigje edhe për adresimin e çështjes së veriut në bisedime, kjo pikë është lënë anash nga panelistët të cilat nuk u lëshuan shumë në komente rreth problemit të veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, duhet shikuar si lëvizje pozitive. Sipas tyre, rezoluta është në përputhje me kriteret për integrime evropiane. Me analistët Belul Beçaj dhe Leon Malazogu ka biseduar Bekim Bislimi.
Rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës në parim, nuk i bën dëm Kosovës dhe është në përputhje me konceptin për integrime evropiane, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Politologu Behlul Beçaj vlerëson se politika kosovare duhet të kalojë në sulm dhe në funksion të kësaj mund të shihet edhe rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës.
Kjo është përputhje me konceptin për integrime evropiane. Ne tjetë topin fushën e tyre. Dëmëtanë, ne kalim në ofanziv, ne jemi, dëmëtanë, të gatshëm për bashkëpunim. Problemi i palës tjetër është që ka kërkon dhe është e përcaktuar konkretisht për realizimin e përcaktimit të tyre apo jo.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim, i cili vlerëson se efektet e kësaj rezolute në terrenin e brendshëm mund të jenë të limituara, por sipas tij ajo mund t'i tregojë bashkësisë ndërkombëtare gatishmërinë për zbatimin e kritereve që kërkon procesi i integrimeve evropiane.
Për këtë analizim nuk është gati vetëm koalicioni qeveritar, por duhet që të ketë një parti më të gjerë. Në këtë aspekt Prishtina duhet ta bëjë të vetën, dhe këtu kërkohet nga Prishtina që të jetë konstruktive, që ta bëjë në një mënyrë të kryejë detyrat e veta, e në të rënd që dhe mos në veri gjithmonë më tepër të ketë efekt presioni BE-s ndaj Beogradit.
Në anën tjetër, deklaratat e ditëve të fundit të zyrtarëve të lartë të shtetit serb kanë përquar porositë tashmë të njohura se nuk do të heqin dorë nga Kosova e as nga strukturat e shtetit serb në veri të vendit, ndonse nuk e kanë mohuar mundësinë e një dialogu me Kosovën, i cili sipas tyre duhet të evoluojë nga niveli teknik në atë politik. Por në rezolutën që është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, thuhet se dialogu i mundshëm me Serbinë dhe rezultatet e tij duhet të jenë në pajtim me sovranitetin e Kosovës, subjektivitetin ndërkombëtar, integritetin territorial dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të vendit. Analisti Malazogu vlerëson se deklaratat e zyrtarëve serb më tepër janë për siç e quajtja i konsumin e brendshëm në Serbi.
Në këtë aspekt, do të thotë në qoftë se Beogradi i kërkohet, tek do të kërkohet që të braktisë politikën e në veritë Kosovës, që Prishtina mos të jetë atë si një faktor destabilizues dhe agresiv, por Prishtina që jetë atë një si një faktor konstruktiv i qetë, i cili nuk do të mundohet që të ndryshoj jetën e serbëve në veri.
Ndryshe, rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë pika e parë e rendit të ditës për të cilën do të diskutohet në seancën e së entës të Kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se është në fazën finale të përgatitjeve për furnizim të rregullt me energji elektrike gjatë sezonit të vjeshtës dhe të dimrit. Energjia elektrike sipas të gjitha gjasave do të përdoret për ngrohje në kryeqytetin kosovar, me që ngrohtoria e termokosit njofton për mungesë të mjeteve financiare për të ofruar furnizim adekuat. Ndjekim në këtë temë raportin e Edona Pecit.
Reduktimet me energji elektrike janë bërë për gjatë viteve të zakonshme për një pjesë të madhe të kosovarëve që jetojnë në zonat rurale, por edhe urbane të vendit. Gjatë vjeshtës apo dimrit, mungesa e energjisë elektrike bëhet më problematike me që ajo shfrytëzohet edhe për ngrohje. Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës thonë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Mësohet se dy bloqe janë në remont dhe se njëri prej tyre pritet të funksionalizohet në nëntor për t'i pasur të pestë bloqet e gatshme për prodhim. Zëdhënësi i Kekut, Viktor Buzhala, thotë se do të vazhdoj furnizimi me energji elektrike si pas sistemit ABC, gjë që si pas ti do të jetë në proporcion me pagesën e energjisë elektrike.
Pasi matet se nivelli pagesës në nivelli i keq përdorimit të energjisë elektrike, sepse një konsumator mund të ketë fatura dërë mirë për ta që përdorë më të madhe energjinë elektrike.
Ndërsa kur bëhet fjalë për ngrohje, punët duket se do t'i kenë më keq prishtinasit për shkak të mungesës së mazutit në termokos. Sezoni ngrohje kohës që çdo vit nis më 15 tetor, është shtyrë kësaj radhe për të nisur me uljen më të madhe të temperaturave për shkak të, siç thuhet, gjendjes së rënd financiare të kësaj ngrohtoreje. Zëdhënësja termokosit, Afërdita Uka, thekson se buxheti aktuali ngrohtores prej 1 milion eurosh do të jeti pamjaftueshëm për të garantuar furnizim të rregullt me ngrohje.
Termokosit për një sezon grosi nevojiten rreth 10.000 ton mazot, cilat i kushtojnë vetëm shpenzimet mazutit pa llogaritur shpenzimet tjera operative, cilat kushtojnë rreth 8 milion euro, cilat nuk i kemi aktualisht në dispozicion, por atë që pritet se do t'i kemi dhe në përfundim të sezonin gras. Kështu që jemi detyruar që këtu sasit mazutit që mund të blihen me 1 milion euro që janë dora si subvencion nga qeveria e Kosovës të ruhen për temperatura më të ulta.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Ndërprerjet e shpeshta të rrymës elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit, të arsimit dhe për sektorin e shëndetësisë. Që nga pas lufta, në korporatën energjetikë të Kosovës janë bërë investime të mëdha, por që këto investime nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes energjetike. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shihet si një mundësi e mirë për furnizim të rregullt me energji elektrike për Kosovën. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali ishte marrë në vitin 2005, ndërkohë që është bërë ditur se punimet për ndërtimin e tij do të fillojnë në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në zhvillimet në rajon dhe bot, ish lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka mohuar të gjitha akuzat për krime kundër tij. Duke u mbrojtur para tribunalit të Hagës, Karadžić ka thënë se duhet të shpërblehet dhe jo akuzohet për luftën civile në Bosnjë. Ndjekim hollësi të tjera në kronikën në vazhdim. Ish lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka nisur mbrojtjen para gjykatës ndërkombëtare për krime lufte, duke mohuar të gjitha akuzat për krime kundër tij. Karadžić përballet me 10 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-1995. Njëra nga akuzat ka të bëjë me masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman.
Nikada nisam dopuštao ni mogućnost najmanjih pojedinačnih zločina.
Kur nuk kam lejuar as mundësin që të ndodhë mizoria më e vogël, e lërë më ndonjë mizori në shkallë masive. Unë nuk e kam bërë dhe as dikush që njohë unë, ka thënë Karadžić para gjykatës. Prokurorët në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugoslavin kanë akuzuar Karadžićin edhe për bombardimin e Sarajevës, në kohën kur kryeqyteti Bosnjak ka qenë nën rrethimin e forcave serbe. Por Karadžić i ka thënë gjykatës se ai duhet të vlerësuar për përpjekjet e tij për të promovuar paqe.
Umesto što sam optužen zbog zbivanja u našem građanskom ratu, trebalo je da budem nagrađen.
Në vend se të akuzohem për ato që ka ndodhur gjatë luftës civile, unë duhet të shpërblehem dhe japse. Kam bërë gjithçka të mundur, gjithçka që është në fuqinë e njeriut për të shmangur luftën, ka thënë Karadžić. Procesi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2009. Ai mbrohet vet, ndërsa gjykatës i ka thënë se ka qenë njeri i butë, tolerant dhe me kapacitet të madh për të kuptuar të tjerët. Karadžić është arrestuar në vitin 2008, 13 vjet pas ngritjes së akuzave të para kundër tij për orkestrimin e mizorive në Bosnjë. Në muajin shtator, gjykata ka refuzuar kërkesën e tij për një proces të ri gjykimi. Karadžić ka kërkuar atë duke akuzuar prokurorët se janë vonuar në paraqitjen e dëshmive që do të ishin në favor të mbrojtjes së tij.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kërkesat e disa shteteve të Bashkimit Evropian për rikthimin e vizave për Maqedoninë kanë alarmuar institucionet në Shkup, të cilat thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të evituar një mundësi të tillë. Ekspertët nuk presin që të rikthehen vizat, por kërkojnë nga institucionet që të informojnë më mirë qytetarët me përfitimet nga liberalizimi i vizave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e institucioneve thonë se janë duke shqyrtuar seriozisht informacionet që vijnë nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë ngritur shqetësimet lidhur me fluksin e rritjes të personave që kërkojnë azil në shtetet e tyre, duke keqpërdorur liberalizimin e regjimit të vizave. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski tha se janë ndërmarrë të gjitha masat nga ana e MPB-s për të mos lejuar që persona të caktuar të rrezikojnë të tjerët që të udhtojnë pa vizë në shtetet e BE-s. Sipas të dhënave të drejtanishme nga pikat e kalimit kufitare gjatë 9 muajve të fundit, janë kthyer 6500 persona që besohet të kenë dëntuar të largohen nga vendi për të kërkuar azil në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Duke e komentuar mundësinë e rikthimit të vizave, Bekim Kadriu, profesor i së drejtës së ndërkombëtare, nuk beson se një gjë e tillë mund të ndodhë, pasi sipas tij do të ishte një mesazh jo i mirë si për BE-n ashtu edhe për Maqedoninë.
Mendimi im është se nuk do të sillet një vendim, për shkak se ajo do të jetë një sinjal shumë i keq. Jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për vetë Unionin Evropian. Këtë e argumentoj me faktin se rikthimi i vizave do të thotë se Unioni Evropian ose institucionet e Unionit Evropian momentin kur e kanë sjellur vendimin për liberalizim të vizave, sikur nuk kanë ditur çka bëjnë. Edhe pse zyrtarisht ato mund ta bëjnë një gjë të tillë, por unë mendoj që nuk do ta bëjnë. Edhe për Maqedoninë do të jetë sigurisht shumë moment negativ, do të thotë kthim disa hapa në rrugën e eurointegrimit.
Fajin për gjendjen e krijuar lidhur me keqpërdorimin e regjimit të vizave Sonja Stojadinović, po ashtu njohur se zhvillimeve evropiane i hedh institucioneve të Maqedonisë, të cilat si shpjegon ajo, shumë pak kanë bërë në marrjen e masave për të penguar dukurinë e këtill.
Ne se potrudhime mnogo na graničnite premini i na aerodromite, me gi sprečime tije što očigledno odrade emigrirat.
Ne duhet të jemi real dhe të themi se nuk jemi munduar shumë që në përpikat kufitare dhe aeroportet të parandalojmë personat për të cilët ka pasur indikacione se shkojnë në ndonjë vend për të kërkuar azil. Ka pasur raste kur familje të tëra me valigje të shumta kanë udhëtuar në ndonjë vend të BE-s dhe me siguri se ata nuk kanë shkuar atje për vizit apo në ndonjë udhëtim zyrtar. Thjesht ata kanë kaluar pa pengesën nga ana institucioneve, thot Stojadinović. Por Bekim Kadriu thot se institucionet e nuk mund të bëjnë edhe atë shumë, të paktën jo të parandalojnë qytetarët e lëvizjen lërshëm. Ato sipas tij mund të ndërmarrin masa vetëm ndaj agjensive të ndryshme turistike dhe personave të tjerë që besohet se organizojnë grupe qytetarësh që të kërkojnë azil ekonomik, që si term nuk njihet në shtetet e Bashkimit Evropian.
Mendimi im është se institucionet e Maqedonisë e kanë problem që ta parandalojnë këtë gjë, për shkak se vetë regjimi i lirë mundson qarkullim të lirë. Të vetme gjë që institucionet mund ta bëjnë është për kërkuesve të azilit ose azil kërkuesit të promovojnë, do të thënë, vetë trajnojnë, të mësojnë, të edukojnë qytetarët se çka do të thotë regjimi i lirë dhe qarkullimi i lirë.
Ditë më parë drejtori i drejtorisë për zgjerim të Komisionit Evropian Stefano Sanino, pas takimit në Shkup me zyrtar shtetëror dhe përfaqësues të partive politike, ka përcjellur porosinë se regjimi pa viza mund të mbetet nëse nuk shkaktohen probleme më të mëdha dhe çrregullime në Bashkimin Evropian. Megjithatë, sipas Saninos, nëse sistemi keq përdoret, ekziston rreziku që të veprohet ndryshe nga ana e BE-s. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se ka marrë përgjegjësinë për sigurinë në konsulatat e Shteteve të Bashkuara. Komentet e saj pasojnë sulmin e ditëve më parë në Bengazi të Libis, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë amerikan. Në lidhje me këtë ngjarje, aktualisht po zhvillohen 3 hetime të ndara. Ndjekim Fatmir Bujupin për të tjera holësi.
Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton e ka marrë përgjegjësinë për sigurinë në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Libi, ku nga sulmi ekstremistëve më 11 shtator të këtij viti janë vrarë ambasadori amerikan dhe 3 amerikanë të tjerë.
I take responsibility. I'm in charge of the State Department, 60,000 plus people.
Unë marr përgjegjësinë. Unë jam ngarkuar për më se 60,000 njerëzit e Departamentit të Shtetit në 275 vende ndodhje në gjithë botën. Presidenti dhe zëvendës presidenti me siguri se nuk ka njohuri për vendimet specifike që bëhen nga profesionistët e sigurisë, tha Hillary Clinton për jetën televiziv CNN nga Lima e Perus. Këto komente ajo i ka përsëritur edhe në intervistat në disa rjetet të tjera televizive. Zonja Clinton ka theksuar se presidenti Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden nuk kanë qenë të involvuar në vendimet e sigurisë të ndërlidhura me konsulatën në Bengazi të Libisë dhe nuk duhet të fajsohen për këtë.
I don't think we want to get into any blame game.
Nuk dëshiroj që ne të futemi në ndonjë lojë të fajsimit. Mendoj se ajo që ne dëshirojmë të bëjmë është që të shkojmë deri në fund për të parë se çka ka ndodhur, të gjejmë se çka do të bëjmë për të mbrojtur njerëzit dhe të parandalojmë që kjo të mos ndodhë përsëri. Pastaj të shkojmë gjurmëve dhe të gjejmë ata që këtë e kanë bërë dhe të sjellim para drejtësisë, tha Hillary Clinton. Në një intervistë tjetër për jetën televiziv Fox News, Hillary Clinton tha se vendimet të për sigurinë bëhen nga profesionistët e sigurisë dhe shtoi se ne do të shqyrtojmë çdo gjë që jemi të sigurt se ne po bëjmë atë që duhet në një ambient me rrezik në rritje. Aktualisht po zhvillohen tri hetime lidhur me sulmin në Benghazi. Një hetim i agjencisë FBI për vrasjen e katër amerikanëve, një hetim i pavarur i një paneli të caktuar nga Hillary Clinton dhe dëgjime kongresionale. Raportet e para për shkaqet e sulmit të dhunshëm i atribuoheshin një numrit të demonstratave spontane në disa vende muslimane për shkak të një filmi të prodhuar në Shtetet e Bashkuara, në të cilin fyhej i profeti Muhammed. Por brenda disa ditëve shtëpia e bardhë e pa të tërhequr këtë qëndrim, duke thënë se gjetjet e reja indikojnë se sulmi ishte i qëllimshëm dhe i koordinuar.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çmimi Nobel për letërsi sovjetik është ndarë shkrimtarit kinez Mo Yan. Në një artikull të botuar në Wall Street Journal, shkrimtari amerikan Joseph Epstein thumbon Komitetin e Nobelit të duke thënë se çmimet për letërsi më shumë ndahen për ndikimet politike sesa për vlerat artistike. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Ju mund të mos e dini, por ju i përkisni një klubi ku bëjnë pjesë edhe Tolstoi, Henry James, Anton Chekhov, Mark Twain, Marcel Proust, James Joyce, Borgesi e Vladimir Nabokovi. Klubi është i jofituesve të çmimit Nobel për letërsi, shkruan në një koment në Wall Street Journal shkrimtari Joseph Epstein. Të gjithë këta shkrimtarë të mëdhenj, autentik që ishin ende gjallë kur jepi çmimi, nuk e fituan atë, shkruan autori duke shtuar se mbasi është më i mirë klubi ynë i vogël sesa ai që përbëhet nga ata që kanë fituar çmimin Nobel për letërsi. Aty përfshihen anëtarët si Cilly Prudhomme, Bjorn Stjernbjorn Son, Frederick Mistral, Jose Carducci, Paul Hayes, Carl Spitaler, Grazia Deleta, Herta Müller e Thomas Tranströmer. Megjithatë, autori shkruan se disa shkrimtarë të shkëlqyer kanë fituar çmimin Nobel letërsi, mes tyre Thomas Mann, William Faulkner, Boris Pasternak e të tjerë, por në anën tjetër edhe shumë fitues të çmimit tashmë janë harruar krejtësisht. Çmimi Nobel në letërsi, sikurse edhe çmimi Nobel për paqe, shumë shpesh është dhënë nga motivet politike. Për një kohë i shkoi te disidentët sovjetik, ndërkaq në vitet e fundit çmimi ka shkuar te shkrimtarët marksist, veçanërisht ata që kanë një mëri kundër Shteteve të Bashkuara në mesin e tyre, Günter Grass, Dario Fo e Jose Saramago, thuhet në artikull. Autori argumenton se kudo që hyjnë politika, prestigji i çmimit Nobel zbehet. Mendojeni në vitin 1994 kur çmimi Nobel për paqe i është dhënë Yasser Arafatit, Shimon Peresit e Yitzhak Rabinit për promovimin e paqes në Lindjen e Mesme, apo atë të vitit 2009 kur ai është dhënë Barack Obamas, vetëm se nuk ishte si George Bushi, thekson Epstein. Arsyeja sepse ka shumë shkrimtar të errët fitojnë çmimin Nobel në letërsi është kryesisht për shkak të asaj që dikush mund të supozojë se ka të bëjë me impulset gjeopolitike të Komitetit të Nobelit. Me kohë, antarët e tij duket se ndjejnë se çmimi duhet të jepet një indian i lindor, një latinoamerikani apo një islandezi, nënvizon artikull shkruesi. Java e kaluar na solli fituesin e 2012-s, shkrimtarin kinez Mo Yan. Komiteti Nobel shumë lehtë mund t'ia jap çmimin vitin e ardhshëm artistit të Ugandës dhe poetit Kwame Tsori-Simas dhe kjo do të bëhet disa javë para se dikush ta mësojë se ai person asu ekziston, thotë Epstein. Pjesa më e madhe e prestigjit të Nobelit rrjedh nga shpërblimet në shkencë dhe mjeksi. Me përjashtim të ekonomisë, e cila si shkencë është shumë e dyshimt, shkenca në vetvete është e prekshme dhe arritjet e saj janë të vërteta. E shkencëtarët, të paktën në jetën e tyre profesionale, kanë më pak mundësi të jenë të korruptuar nga politika, thuhet në artikull. A do të jetë bota e letërsisë më e mirë pa çmimin Nobel në letërsi? Sigurisht se as më e keqe nuk do të jetë, me që dhënia e çmimit nuk po përcakton një standard të vërtetë të prodhimit letrar, dhe as që nuk po e rrit prestigjin e vetë letërsisë, theksohet në artikull.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri thot se bisedimet me Serbin nuk mund të vazhdojnë pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin është në përputhje me konceptin e integrimeve, vlerësojnë analistët. Radovan Karadžić nis mbrojtjen duke thënë se duhet të shpërblehet për luftën në Bosnjë. Sekretaria Clinton merr përgjegjësin për sigurinë e konsulatave amerikane. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.